Kære lederpanel, jeg har i de sidste 5 år arbejdet i et mindre team i en jysk kommune. Vi er 6 ansatte, og nu er jeg blevet udnævnt til chef for teamet. Jeg er glad for forfremmelsen, men hvad gør jeg nu i forhold til mine kolleger? Bør jeg for eksempel holde op med at gå ud og drikke fredagsvin, som vi plejer? Skal jeg stoppe med at se mine kolleger privat, som jeg har gjort en gang imellem? Hvordan griber jeg det hele taget bedst overgangen fra kollega til chef an? Kærlig hilsen, Louise. Ja, vi begynder denne udgave af Lederens Dilemma med en klassisk udfordring, som jeg tror rigtig mange oplever i overgangen fra at være en af flokken til at være leder for flokken. Mit navn er Nicolaj Sommer, jeg er chefredaktør på Børsen, og i denne podcast der er jeg besøg af et panel af kyndige og indsigtsfulde ledere, som vil give deres bud på løsning af en række ledelsesdilemmaer. Jeg vil gerne byde velkommen til Pernille Eriksen, underdirektør i DI med ansvar for ledelsesudvikling og tidligere partner i konsulenthuset Implement, Nana Bule, tidligere CEO i Microsoft Danmark, nomineret til årets leder i 2022, og nu blandt andet rådgiver for den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Og Nicolas Lyne Knudsen, administrerende direktør for Danske Spil, tidligere økonomidirektør i DR og afdelingschef i Finansministeriet. Velkommen. Ja, er der nogen af jer, som har haft den samme udfordring, som Louise har skrevet ind om, dengang I selv blev leder for første gang? Og hvad gjorde I? Nana?
Jeg har stået i den situation rigtig mange gange. Gider jeg har brugt mere end 2 årtier hos Microsoft så langt. Det meste af min karriere har jo været der. Så både mit første lederjob, men også hele vejen op til at blive CEO for forretning i Danmark og på Island, har jeg stået i den situation og skulle overtage et team, jeg har været kollegaer med. Og det er en stor udfordring, og noget, man skal være bevidst om. Det bliver meget nemmere, jo længere man kommer i sin karriere, og jo dygtigere man bliver som leder. Men mit bedste råd vil egentlig være at holde fast i at være sig selv. Så man ikke sådan kommer ind den næste morgen, og så er man et helt nyt menneske. Det tror jeg egentlig vil forvirre ens kollegaer endnu mere, end hvis man bare holder fast i at være sig selv. Jeg synes generelt godt, chefer kan gå lidt tidligere hjem fra en julefrokost. Men det er egentlig mere for medarbejdernes skyld, at man kan komme til at sige rigtig mange ting, som man ikke har lyst til at sige, når man vågner næste morgen.
Hvad med dig, Nicolas? Har du oplevet det her?
Jeg har også prøvet det en del gange. Og jeg er enig i det, som Nana siger, at man skal holde fast i at være sig selv. Man skal jo ikke være en helt ny person, fordi man er blevet chef. Men jeg synes også, at svaret på spørgsmålet helt konkret er, at du skal drikke mindre vin til fredagsbaren, og du skal gå tidligere hjem fra festerne, og det er bare en ny rolle. Og det kan man godt lade, som om det ikke er, hvis det er ens venner, men det er det. Fordi du skal hyre, og du skal fyre, og du skal forholde dig til løn og til forfremmelser. Og selvom du lader, som om vi er lige gode venner, og vi kan drikke lige så mange øl, så lige pludselig rammer virkeligheden. Så man bliver nødt til, synes jeg, at lægge en lidt større distance. Og den gode måde at gøre det på, det er så at sige ærligt. Nu er jeg chef, og jeg er sådan set stadigvæk den samme, men jeg har også en anden rolle. Så jeg kommer altså til at drikke et par øl mindre på fredag, og jeg kommer til at gå tidligere hjem fra festerne.
Hvad tænker du, Pernille?
Jamen altså, det er jo en transition, der sker der fra medarbejder til leder, og i virkeligheden den transition, som Louise er i, fra medarbejder til leder, det er faktisk den sværeste. Mm. Den bliver netop lettere, når det er fra leder til chef på næste niveau. Og her vil der være mange kollegaer, det har jeg også selv oplevet, men hvor de kan have svært ved faktisk at forstå, at man har et andet ansvar, som du også siger, Nicolas. Og man bliver nødt til at være tydelig omkring det, men man skal finde en ny vej at være sig selv på. Så man skal være sig selv, men måske på en lidt anden måde. De ting, man siger, når man er chef for et team, bliver også vægtet på en anden måde, og det skal man også lige forholde sig til. Jeg har da for eksempel selv prøvet, hvor at jeg tænkte, jeg kender jeg jo så godt, og så siger jeg noget, og jeg tror egentlig bare, at det bliver taget, som det gjorde før, men så kan jeg jo mærke, at det får en helt anden betydning, og det bliver tolket på helt andre måder. Så det der spotlight, der er på en, skal man bare lige være bevidst om, så man gør det på en god måde for ens nu medarbejdere.
Louise, hun spørger, om hun skal stoppe med at se folk privat. Altså det her med at egentlig jo være venner. Hvis man ses privat, så er man jo nok typisk venner. Kan det ligesom gå, Nana?
Det er en svær balance, synes jeg. Men det er egentlig mere, fordi at man når man flytter op og bliver chef for et team, der tidligere var kollegaer, hvis man nu er bedste venner med ind i den gruppe, som man så fortsætter med at se privat, så er jeg ret sikker på, at resten af det team vil synes, det var en udfordring. Så det tror jeg, man skal tænke over, hvor meget man er venner på arbejdspladsen, og hvordan man adskiller det udenfor.
Men det skal lige forstå, altså skal man holde op med at være venner, eller skal man ligesom bare pakke det sammen og sige, det er vi altså ikke, når vi møder ind, eller hvad?
Det er jo svært at tvinge nogen til at holde op med at være venner, og det kan være, at de har et helt vildt godt venskab. Men det er problematisk at være meget tætte venner med en, du er chef for, hvis der også er andre medarbejdere i den afdeling.
Et er jo hensynet til lederen selv her, hensynet til Louise. Noget andet er så netop også hensynet til medarbejderne. Altså, de skal vel på en eller anden måde nu også finde et rum uden den her tidligere kollega, hvor de kan tale om den tidligere kollega der, Nicolas. Hvad skal man tænke over der, tror du?
Jamen, præcis det. Og det var også det, Nanna sagde før. Altså, det er jo også af hensyn til medarbejderen, at man ligger en lidt større distance. Og jeg ved ikke, om man skal korte båndet helt til en gammel god ven. Det synes jeg ikke, man skal. Men jeg synes, specielt i den der overgangsfase, den første tid fra at være medarbejder til at være chef, der synes jeg, at man skal ligesom sige, nu tager vi lige en pause, og vi har ikke været sammen hver fredag, og så kommer vi ind på arbejde, og så har vi snakket.
Hvad gjorde du, da du havde det der første skridt op?
Jamen, jeg lagde en rimelig stor distance, og var ret bevidst om at sige, nu bliver jeg nødt til at træde ind i den der chefrolle, og hvis der er nogen, der synes, det er lidt mærkeligt, så må de synes, det er lidt mærkeligt. Jeg synes, der er gode grunde til det.
Og det sagde du simpelthen sådan?
Det sagde jeg til dem. Ja. Altså, jeg der kom da også galt afsted med noget af det, fordi altså, jeg for eksempel oplevede fra at blive truet med at få en røvfuld af nogen, som tidligere var en kollega. Og det kan jeg bare sige, det er meget svært at håndtere, når du er chef. Når der er en, der står og truer dig, hvor en masse andre ser.
Altså alvorligt at blive truet, eller for sjov at blive truet?
Nej, alvorligt. Alvorligt.
Ja.
Altså i byen, ikke, til en fest. Ja. Og det havde jeg ret nemt ved at håndtere som kollega. Jeg kunne bare sige, gå med dig, din idiot. Det er meget svært som chef, når der er en masse, der står og kigger. Så der er bare noget med...
Og det bliver vi nødt til at høre. Hvordan håndterer du det så?
Ja, jeg gik min vej.
Ja.
Og det tænkte jeg lang tid over, om det var det rigtige, fordi det var en eller anden form for ydmygelse af mig som chef. Det tror jeg. Det tror jeg, det var.
Den tager man så med. Ja. Der kan vi rimelig, jeg tror, vi kan rimelig samles om et råd her. Det er, der man bliver nødt til at lægge en eller anden form for distance ind her, og indse, at rollen er anderledes. Men jeg hører også sådan, at det kan nok godt ske sådan, i en eller anden form for gradvis progression, det her, at man behøver ikke smide ankeret fuldstændig. Man kan godt stadigvæk dukke op og få et glas fredagsvin, bare man går lidt tidligere. Ja, dagens andet dilemma, det kommer fra Center for Ledelses hotline, hvor en leder spørger ind til, hvordan man styrer sit team igennem implementering af ny teknologi. Konkret, der taler vi om et nyt IT-system til at håndtere kunderelationer. Og det betyder, at der er en medarbejder i teamet, som bliver bange for, om hans færdigheder nu forældes. En medarbejder bliver bekymret for, at det nye system vil være mere til besvær end til gavn og påvirke produktiviteten negativt. En tredje er overbevist om, at det betyder, at der snart kommer fyringer i teamet. Og så er der også et par stykker i teamet, som er positive. Ny teknologi, implementering af det er jo også en klassisk lederproblemstilling. Nicolas, hvad vil du egentlig sige til den medarbejder, der kommer og siger, jamen, hvis vi gør det her, ender det så med, at vi alle sammen, eller i hvert fald nogen af os, skal fyres?
Det er jo et meget konkret spørgsmål, men altså, jeg vil jo som udgangspunkt sige, at ny teknologi, det er et vilkår. Der kommer ny teknologi hele tiden. Det bliver vi nødt til at tage ind, ellers så sakker hele virksomheden bagud, og så er der i hvert fald nogen, der bliver fyret i sidste ende. Og ny teknologi giver jo også langt oftest nye muligheder, mere spændende opgaver for medarbejderne, rutinepræget opgaver, man kan løse lettere. Så det vil jeg jo dybest set altid tale op og sige, sådan bliver vi nødt til at gå til det. Så vil jeg også være ærlig om at sige, at nogle gange fører ny teknologi til, at der er nogle arbejdsfunktioner eller opgaver, der falder bort. Altså i den helt konkrete situation, der ved jeg jo ikke, hvad medarbejderen laver, eller hvordan den nye teknologi kommer ind i forhold til vedkommendes opgaver.
Men det er jo tit det, ja, Pernille. Det er jo en virkelig forandringsledelsesklassiker, den her, kan man sige. Hvordan håndterer man det sådan textbook-wise?
Ja, altså textbook-wise, der kan man sige, der er det jo det der med, der vil vi fokusere rigtig meget på selvfølgelig dem, der er med, og sige, jamen, at de begynder at fortælle de gode historier og se, hvad der sker. Så vil vi fokusere på den der store gruppe af dem, der er tvivlere. Så hvordan kan vi få dem med? Og så vil man faktisk i virkeligheden bruge mindst tid på dem, der egentlig er meget imod. Og det er jo det, vi som ledere nogle gange kan have tendens til at bruge for meget tid på dem, der er imod, i stedet for at bruge tid på majoriteten af de tvivlerne og dem, der er for. Så det vil man sige som leder, gå ind og arbejde med det.
Og så du vil gå ind som leder og mappe, hvor er mit team på det her, og hvem er med, og hvem er sådan lidt tvivlsomme, og det er egentlig der, frem for dem, der sådan stiller sig for hurtigt på bagbenene, det er der indsatsen ligger.
Ja, det vil jeg gøre, og så vil jeg også gøre det lidt inkluderende, så jeg vil ikke udskamme dem, der ikke er med. Jeg vil gøre det til et fælles projekt, et fælles anliggende, så vi også måske lærer nogle ting sammen. Vi kan jo se bare nu her med AI, og hvordan vi alle sammen er ved at lære der. Der er der jo nogen, der griber det bedre an end andre. Dem, jeg synes, der griber det bedste an, det er dem, der går til det på en nysgerrig måde, og også hvor der er plads til at fejle, hvor vi eksperimenterer. Så gør det sådan lidt mere som et rum til læring, så det ikke er risikabelt ikke at kunne finde ud af det. Mm. Det er vigtigt som leder.
Nana, når man så har været, du har været CEO i Microsoft, der ved jeg ikke, om man er teknologiforskrækket, også blandt nogle af medarbejderne, eller om det bare er en flok af alle sammen, der synes, det kan ikke gå for hurtigt at få ny teknologi, eller hvad har du oplevet i den her genre?
Jamen, som jeg læser det her dilemma, så handler det jo ikke om teknologien nødvendigvis, det er egentlig forandringer.
Ja.
Måden vi arbejder på, måden vi samarbejder på, hvad der skal ske i vores virksomhed. Og min erfaring er, at i al forandringsledelse er det utrolig vigtigt, at man kommunikerer.
Mm.
Så det at kunne forklare nogle medarbejdere, hvorfor er det, vi laver den her forandring? Hvor er vi på vej hen? Hvad kommer det til at betyde for vores hverdag? Hvad kommer det til at betyde for dig personligt? Så det her med at kunne forklare rejsen, man er på, hvor den er på vej hen, og hvorfor de skal med.
Men hvad så, hvis der er nogen, der rent faktisk skal afskedes på baggrund af det, man har gang i? Hvornår breaker man så at sige det?
Men det kan der jo være i alle forandringer, om det er en strategisk retningsskift, eller om det er en organisationsændring deraf afledt, eller om det er teknologien, der medfører det. Der vil altid være frygt, når der er forandring. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at man husker at kommunikere så transparent, som man kan, om hvad formålet
med
den her.
Men hvor transparent kan man kommunikere der? Altså, fordi man kan vel ikke, hvis det ligesom ikke er på plads endnu, hvor mange skal ud, hvor mange skal. Men man har et håb om, som det man fra topledelse vil kalde rationaliseringer eller optimeringer lige frem og nedefra, vil man jo nok kalde det nogle andre ord, fyringer og nedskæringer og så videre. Hvis det ligesom er en del af planen, skal man så putte med det, eller skal man sige det åbent, eller hvor, Nicolas, du rækker hånden op?
Man som leder, der næsten uanset hvilket niveau du er på, så lever du i virkeligheden af din troværdighed. Så hvis du har gjort op, og du i virkeligheden har taget en beslutning om, at på et eller andet tidspunkt er der også nogle rationaliseringer i det her, så skal man sige det. Og så må man jo sige så meget, som man kan. Altså, og jeg synes også, min erfaring er også, at den der bekymring, jeg måske havde som yngre leder om, at hvis jeg ikke kunne sige det hele, så var det bedre ikke at sige noget. Så må man sige det, man kan. Og så også sige, hvad man ikke kan sige nu. Men det værste, man kan gøre, det er, hvis man introducerer en stor forandring eller en ny teknologi, og så står man og lader som om det ikke har nogen konsekvenser, og så lige pludselig, så er der måske nogen, der skal afskediges, og så ryger din troværdighed. Altså, så man må bare sige det.
Men hvis der nu kommer den her medarbejder,
og så kan du være i en situation, hvor du ikke ved det endnu, så må du sige det.
Ja.
Altså.
Jeg er meget enig med Nicolas. Altså, man bliver simpelthen nødt til at være transparent. Der er medarbejdere jo lidt ligesom hunde. De kan jo godt lugte, hvis man ikke er transparent og troværdig. Og det er det, man lever af. Så man har jo brug for som leder, at ens medarbejder stoler på en. Så derfor bliver man nødt til at gå så langt, som man nu engang kan. Og hvis man har besluttet sig, så synes jeg, man skal sige det fra starten af. Men også forklare, hvad skal der så ske? Så det er jo ikke sådan, typisk er det sådan, når man indfører noget ny teknologi, der skal rationalisere en proces, er det jo ikke nødvendigvis sådan, at de medarbejdere skal fyres. De skal måske lave noget andet. Det kan også være, at der er medarbejdere, der simpelthen ikke har lyst til at være med på den rejse. Uden at det bliver helt Elon Musk-agtig, da han overtog Twitter. Ja. Men der kan jo være medarbejdere, der synes, at den retning, man tager, ikke er den rigtige, eller de kan se sig selv i den. Og det er jo også en dialog, der er værd at have.
Ja, og så tænker jeg det der med, at man også som leder i sådan en forandringsproces, som det her jo er, at man også finder ud af med sig selv, hvorfor giver det her mening? Så det ikke bare er, at man går ud og er en eller anden robot, der forklarer, hvad det er, vi skal. Fordi de har også brug for at mærke, at det faktisk giver mening for en selv. Og det er noget der, hvor jeg synes, mange ledere måske godt kunne bruge lidt mere tid på egentlig at finde sig selv i den her forandring. Hvorfor giver det her mening for mig? For at de bedre kan kommunikere det også til andre, og man kan stå stærkere og klare mere modvind, hvis det rent faktisk også giver mening for en selv.
Yes. Husk, at du kan skrive til os om dit dilemma som ledelse, som leder, og det kan du på dilemma@borsen.dk, altså Børsen bare med O. Vi har brug for at kende dit fulde navn og din virksomhed, men som du kan høre her i podcasten, så kan vi godt anonymisere dig, så dine medarbejdere ikke nødvendigvis kan genkende det, hvis de hører det. Ja, for nylig der stoppede Jens Bjørn Andersen som topchef i transportkoncernen DSV. Hans exit, det blev allerede meldt ud tilbage i oktober, altså for en 4 måneders tid siden. Og faktisk så sagde Bjørn Andersen dengang, at der kunne gå næsten et helt år, før han stoppede. Så lang tid gik der ikke, men Bjørn Andersen er alligevel et eksempel på, at en exit for en topchef bliver meldt ud i meget god tid. Det har vi også set andre steder. Kiste Hart gav et halvt års varsel, inden han stoppede i Carlsberg, ligesom Henrik Poulsen også gav et varsel på cirka 6 måneder i Ørsted. Omvendt så er der jo også mange eksempler på hurtige exits. Søren Skov forlod posten i toppen af AP Møller Mærsk med 3 ugers varsel. Der kan jo være alle mulige grunde til, at selskaber gør, som de gør. Det kan være interne grunde, som vi ikke kender til her. Og vi skal som sådan ikke lige forholde os til de konkrete cases, men alligevel, Nanna Bule, er du grundlæggende mest til det lange eller det hurtige farvel som chef, og det kan sådan set være på alle niveauer.
Jeg synes, for en børsnoteret virksomhed, synes jeg, det giver rigtig god mening at melde ud i god tid, at man har sat gang i en CEO-transition. Særligt, hvis man kan melde ud allerede der, hvem efterfølgeren er. For det giver noget tryghed til organisationen, og dermed jo også til aktien. Og det vi tyder på, at man fra bestyrelsens side har haft en planlagt proces. Når det så er sagt, så i det konkrete eksempel, du nævnte med Jens Bjørn, hvor det er en intern afløser, som har arbejdet sammen med ham i mange, mange år, og som tydeligvis har været tidligere klar, der synes jeg, det er helt rigtigt, at Jens Bjørn går, når tiden er rigtig, i stedet for at blive i længere tid.
Altså, det vi lige skal sige, det var oprindeligt meldt ud, at det ville måske tage helt op til et år, men nu stoppede han, og så har det altså kun taget, lad os sige, 3-4 måneder at lave den transition.
Og netop når det er en intern afløser, der kan ikke være 2 CEOs på den samme arbejdsplads. Jeg har selv stået i den samme situation, både da jeg fik jobbet, og da jeg gav det videre.
Ja, i Microsoft.
I Microsoft, ja. Og er stor fortaler for det her med at sige, selvfølgelig skal der være en transition, men hvis man kommer indenfra, som det var tilfældet, da jeg fik jobbet, der er der jo ikke så meget handover. Altså, der er man jo klar, og så er det bare om at komme ud af vagten, som den tidligere person, sådan så at alle forstår, nu er der en ny sheriff på banen, og hvem skal vi rette os efter? På samme måde, selvom det var en ekstern, jeg gav stafetten videre til, der var det virkelig vigtigt for mig, at jeg trak mig væk så hurtigt som muligt, sådan så medarbejderne ikke var i tvivl, og sådan så Mette kunne indtage kontoret, og at det var helt tydeligt, at nu var det hende, der var den. Det er besværligt for medarbejderne at have 2 CEOs gående.
Så jeg skal lige forstå, at du siger, at i en børsnoteret virksomhed er der måske nogle hensyn, der handler om aktiemarkedet, men ellers så trækker du i retning af, jamen altså, hvis du først ligesom er på vej ud, så er det måske smart at komme afsted. Er det sådan, jeg skal lige sammenfatte det, du siger?
Ja, og selv i en børsnoteret virksomhed, hvis der har været en god successionsplanlægning, og du har en, der er klar, så er det fint at melde ud i god tid, men man skal også lige så snart, man synes, efterfølgeren er klar, så skal man også se at komme ud af vagten.
Nicolas, hvad tænker du?
Jeg har ikke noget at tilføje. Fantastisk. Godt svar. Altså, der er kun plads til en... Der er kun plads til en CEO eller en kalif, og hvis de er på plads, så skal man få skiftet så hurtigt, som man kan rent praktisk. Og hvis den ikke er på plads, så er det jo sådan en helt anden sag, som Nanna også sagde.
Er der gået et eller andet i, og det kan så godt være, at det ikke er i børsnoterede virksomheder, men der er også nogle gange, kunne man set fra min stol, nu er jeg jo på mediernes side her, at der nogle gange, så kan man jo næsten forstå det som et signal om, at jeg er ikke blevet fyret, og derfor har jeg en lang, lang, lang transitionsperiode. Det er en måde at prøve at kommunikere, at det her, jamen, det sker i god ro og orden, men reelt under overfladen, der kan det godt være, at skiftet sker lidt hurtigere.
Jamen altså, jeg synes netop, når det er en intern, så giver det faktisk god mening at også kommunikere, at vi gør det her over noget tid. Hmm. At der er den her glidende overgang, men når vedkommende så indtræder som CEO, jamen så er man væk derfra. Men lige der synes jeg faktisk, det giver god mening, og hvor jeg ikke tænker, at der er noget sådan fordækt i det. Det er mere, når vi har de der lidt korte, hvor der har været et eller andet måske noget lidt mere etik, der kan være galt, eller man har noget med en bestyrelse, der ikke har, helt har tillid til. Altså der synes jeg jo, det bliver ret tykt nogle gange, når man siger, ja, det er vi blevet enige om, og, sådan, altså, og laver de der korte skift. Og der er ikke et kort skifte det eneste rigtige, når man har nogle akutte problemer i en virksomhed.
Hvad sker der egentlig i en organisation? Altså hvis der er en topchef, som eller en topchef, eller en leder bare på et højt niveau, som alle ved er på vej væk. Altså, kan folk godt håndtere det, eller sker der noget i forhold til, at man begynder ikke rigtig at lytte længere? Eller?
Fokus flytter sig helt sikkert, og det skal det også. Så det er klart, og det er også derfor, jeg ikke synes, at man skal blive ved med at være der i længere tid end absolut højst nødvendigt. Både for at give plads til den, der skal tage over, men også fordi fokus flytter sig, og selvfølgelig skal man ikke være involveret i strategiske beslutninger, der rækker fremad. Fordi der er man der jo ikke.
Dagens sidste dilemma, det kommer fra Center for Ledelses Hotline, hvor en leder har ringet ind og bedt om råd til håndtering af en sælger, som arbejder i den her leders team. Han oplyser, at den her sælger er vanvittigt dygtig og bærer en stor del af afdelingens omsætning. Og når det går godt, så spreder den pågældende glæde. Når det går mindre godt, så spreder sælgeren gift, og der er spydige bemærkninger og dårligt humør. De medarbejdere, som har været længe i teamet, de bærer over, fordi at de ved, at det sådan set går over igen. Og lederen er også selv tilbøjelig til at undskylde sælgerens opførsel med, at der taler om et følelsesmenneske. Men nu har en relativt ny medarbejder i teamet så beklaget sig over tonen hos den pågældende sælger. Og hvad gør man så? Pernille, er vi over i sådan noget primadonna-ledelse her, altså hvor der er bare nogle mennesker, som kan noget særligt, men så også kræver en særlig form for ledelse, eller hvad?
Ja, altså det er tydeligvis noget primadonna-ledelse her, og jeg synes faktisk ikke, at man skal gå med det. Fordi at hvis man accepterer sådan noget, også selvom man er vedkommende er dygtig, jamen så signalerer man også, at det er okay ikke at være ordentlig over for andre. Så det er noget, jeg vil slå ret hårdt ned på.
Hvad vil du gøre konkret?
Jamen altså helt konkret, dels vil jeg selvfølgelig tale med den pågældende medarbejder, og jeg vil også sætte nogle krav op til, at den adfærd skal ændres. Så jeg vil simpelthen følge løbende op på det.
Og hvis prøv lige at tage os med ind i den samtale, du så tager med den her sælger nu. Nu sætter du dig så ned og lukker døren, og hvordan angriber du det så?
Jamen, jeg tror, jeg vil altid angribe det fra en position af, at vedkommende har nogle styrker, og vedkommende er vigtig for teamet, og det forpligter os. Så vedkommende har faktisk et særligt ansvar i det team for at opføre sig ordentligt, fordi det er en, som andre ser på, hvad gør han eller hun. Så det vil jeg starte med, så man også anerkender de her ting. Men så vil jeg også være meget tydelig, og jeg vil ikke være så bange for at sige, men der er noget her, og komme med nogle konkrete eksempler, hvor du sagde sådan og sådan, eller du opførte dig, det er bare ikke okay her, og det skal ændres. Så jeg vil være meget direkte. Jeg vil ikke pakke det ind. Og hvis man har en god relation til ens medarbejdere, og de kan mærke, at man respekterer dem, så kan man faktisk også sige ting, der er meget direkte og hårde, fordi at det handler ikke om sådan den person, det handler om den adfærd, der er på arbejdspladsen, og det er okay.
Hvad tænker I, Nana og Nicolas?
Jeg er 100% enig med Pernille. 100%. Fordi en dygtig faglig medarbejder vil jo på mange måder være en rollemodel. Det kan man simpelthen ikke være, hvis man ikke også kulturelt er en rollemodel. Og man bærer jo et særligt ansvar for også at kunne lære det videre til de yngre medarbejdere. Altså noget. Så jeg synes, det at have en samtale, som selvfølgelig ikke er nem, fordi den bliver personlig, for det handler jo ikke om det, de kan. Det handler om den, de er. Mm. Men det skal, den samtale skal man kunne have og tale ind til, og det kan også nu i det her tilfælde handler det om, at de spreder dårlig energi, men også det her med folks energiniveau, hvordan de påvirker andre, hvordan de bliver opfattet andre. Nogle medarbejdere er jo faktisk ikke selv opmærksom på det.
Mm. Men har I selv haft sådan nogle medarbejdere? Det har jeg det i hvert fald, og jeg synes, det har jeg også prøvet at sige til dem, men det forandrer ikke rigtig noget. Nicolas, har du haft sådan nogle her?
Måske ikke lige præcis på den måde der, men altså, jeg har da haft med noget, der minder om primadonna at gøre, vil jeg sige. Altså, jeg er grundlæggende også enig med de andre i panelet, og jeg synes også, altså realiteten er jo, at en dag, hvor du spreder dårlig stemning, den bliver jo ikke opvejet af en dag, hvor du spreder god. Det kræver 20 dage eller 30 dage med god stemning. Altså, man kan ikke tillade sig at komme ind på arbejdet og så sprede dårlig stemning.
Men der står jo her eksemplet, at det er en stor del af afdelingsomsætning, som den her ene dygtige sælger henter hjem. Altså, hvor langt vi går for at reparere på en dårlig adfærd i forhold til, at det kan ramme resultaterne meget.
Men det er der jo ikke noget at gøre ved. Altså det mener jeg dybest set, at man bliver nødt til at sige, at dårlig og upassende adfærd og dårlig stemning, det er der bare ikke plads til på arbejdspladsen, og det er ikke en del af at være professionel, og det bliver man bare nødt til at tage ind ad fordøren, synes jeg.
Ja, og så er det også bare meget kortsigtet. Altså det kan godt være, at vedkommende leverer resultater, men så kan det være, at jeg mister nogle af de andre gode folk, der måske ikke præsterer helt på samme måde. Det bliver også dyrt for mig. Så kortsigtet er det måske godt, men på lang sigt vil det virkelig være dårligt.
Er der ingen grænse? Altså, hvis du ikke lever fuldstændig, eller fuldstændig, hvis du har et problem der med dit humør, så ultimativt, så vil I fyre den her sælger.
Man har i hvert fald et ansvar for at arbejde med dem og se, om de kan flytte sig. Mm. Det handler jo også om hele afdelingens eller hele virksomhedens velbefindende. Så jeg tror, det er Pernilles pointe. Det kan godt være, at den her medarbejder er virkelig dygtig og henter meget omsætning hjem. Men hvis det gør, at 5 andre medarbejdere siger op, så er det jo noget andet.
Godt.
Men der, altså, man må jo så også anerkende, kan man sige, at der er nogle brancher, hvor der er primadonna. Jeg tror alle sammen, man har hørt om primadonna-ledelse på Det Kongelige Teater og inden for den kunstneriske verden. Men selv der, vil jeg sige, hvor du har med nogle unika at gøre, så skuespiller, jeg tror også, der har været nogle journalister nogle gange, som har haft helt særlig status, der synes jeg stadigvæk, at man bliver nødt til at holde fast på, at man skal simpelthen opføre sig ordentligt over for de andre, og i sidste ende, så må alle kunne undværes, hvis de ikke vil være gode kolleger.
Men det er meget sjovt, du bringer det der eksempel ind, fordi jeg husker Kasper Holten, som jo altså er topchef på Det Kongelige Teater, han har netop lige beskæftiget sig med det der, hvor han jo siger, at det, han bliver målt på, det er jo, om klapsalverne, de vælter ned over på scenen, når operaen eller teaterstykket er slut. Og der klapper man jo af de sublime præstationer. Man klapper jo ikke af, nej, ham der skuespiller, han er godt nok en god kollega. Nej, var han en god kollega. Det kan man jo ikke se. Ud fra det eksempel, han har bragt op ved tidligere lejlighed, er der ikke noget om det, at hvis du i hvert fald inden for nogle brancher vil opnå noget sublimt, så bliver du nødt til at leve med nogle, primadonna, lad os bare kalde det med det.
Jo. Jeg tror, der er rigtig mange brancher. Jeg tror ikke kun, det handler om de kreative brancher. Jeg har selv, IT-branchen er der masser af primadonnaer i. Jeg tror, de findes alle steder. Og vi vil jo gerne de der unikke talenter, der virkelig er dygtige til det, de gør. Om enten det er at stå på scenen, om det er at sælge, om det er at kode, eller hvad de nu laver. Men vi har stadig som leder et ansvar for at tale med dem, og for at se, om vi kan flytte dem et sted hen, hvor de også er til at holde ud og være sammen med.
Og hvis man så ikke kan det, fordi det, er jo, det vil jo nok mene, at det har man nok prøvet på Det Kongelige Teater og andre kulturinstitutioner, så sætter I alligevel, kulturen på arbejdspladsen så højt, at så kan I ikke se dem fortsætte. Nu presser jeg,
ja,
og så bliver, der men, helt stille.
Men, ja, du presser også godt. Men jeg vil sige, altså det der med ordentlighed.
Ja.
Altså igen, vi har siddet og snakket tidligere om, at man skal også være, hvad er det for en leder, man gerne vil være. Så hvis man kan leve med, at det er sådan, at her er vi ikke nødvendigvis ordentlige, men vi skaber de flotte resultater, jamen så er det jo det, man har valgt som leder. Jeg personligt vil ikke kunne acceptere det her med manglende ordentlighed over for de andre.
Ja, tusind tak skal I have. Husk, at vi meget gerne vil høre om dit konkrete dilemma som leder. Skriv til os på dilemma@borsen.dk. Vi behandler alle henvendelser fortroligt og aftaler selvfølgelig, hvordan de præcis kan omtales i podcasten her, inden vi bruger dem. Jeg vil gerne sige tak til dagens panel, Nanna Bule, blandt andet rådgiver for Goldman Sachs, Nicolas Lyne Knudsen, administrerende direktør for Danske Spil, og Pernille Eriksen, underdirektør i DI med ansvar for ledelsesudvikling. Mit navn er Nicolaj Sommer, jeg er chefredaktør på Børsen, og jeg håber, I vil lytte med igen på Lederens Dilemma. Vi udkommer hver torsdag med en ny episode. Tak for denne gang.